Kepler Ana Atlık Radyosu. Эртеңиңиз хайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2009 жылдын 18 декабрь, эптенин 5-чи күнү. Новоттагы антан укуктары ва саалык программаларыбызды эшиттирмеден өзүн күнүмдүк хабарлар менен таанышып болуң. Хабарлар менен сизди Аллам Рахим тааштырат. Башта хабарларын кыскача маалымоту менен таанышып болуң. Dün halkara terkesiz Lukmanlar kuraması Türkmenistan'la alıp barayan işlerini toktadanlığını meyalim edip yürüyte beyanat yayrattı. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanli Berdimuhamedov Japonya saparının barışında yurdun imperatori Akikita ile doğuşuştu. Birleşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama şu gün Köpenhagen klimatın özgörmeği ile bağlanışıklı geçen konferansiyanın şeklerinden daşırdı Ortiyet'in prezidenti ile doğuşuştu deyip karışırlar. Энди шу бейле хабарларын доолурак мадмуру менен таанышып болуң. Дүйн халкара терфесиз Лукмандар куромасы Түркмөнстандан алып барган ишлерин токтотондугун маалым этип берүүчү баянат жайратты. Терфесиз Лукмандар куромасынын интернет сайтына жерлештирилген бу баарадагы баянатты куроманын баш директору Франк Дёрнер Түркмөнстандан медицина коллоолоруна улуу зарурлугун бардыгына карамастан, куроманын бу юрттагы проекттерине юрдун хакимиятлеринин айылыгы дерли жол бермеген келгендиктер себепли onun Türkmenistan'daki işini bütünlüğü toktatmaktan başka sıkalganın kalmandığını belliyaptır. Serhesir Lukmanlar kuraması hedirki vakit Türkmenistan'da iyince keselin adatı dermanlara boyun eğmeyen hoplu görünüşünün giyin yayrayanlığına ünsüz çekip, yukurdun hakimiyetlerinin gödüğünü tutuyan programması oyuncu bu kesele yolu konu ne hoşları dine 2013 yıldan başlayıp talava layık yardımların berilip bilinecektiğini aydiyar. Kuramanın pikirçe beyle depkin Türkmenistan'ın ilatının sağlık yağdayını ulu hopasında koyar. Serhesiz Lukmandar kuraması Türkmenistan'ın hükümetini yurdun ilatını halat etmeğin hatirasına inçe keselülen bağlı hedirki hoplu yağdaya çınlaka üns vermekliğe hem de burada yukarı hilli çareleri gıstaklı yolu koymakluğa çağırıptır. Yatladık geçsek 1999 yıldan beri Türkmenistan'da hareket edip gelen Serhetsiz Lukmanlar kuraması bu yurttaki halkara insanperverlik kuramalarının en son kutsur. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanli Berdimuhamedov Japonya saparının barışında yurdun imperatori Akikita ile doğuşuştu. İmperator Akikita Japonya'nın 125. resmi imperatori olup duruyor. Japonya'nın konstitüsyonu yurdun imperatorunu Japonya'nın devletliliğinin hem de halkın bir çevirliliğinin simvolü hükmünü hayatletenler yer. Şunlukta aynılardan bu vezipe ağla ve simvoliki hayatete iyi vezipe hazaplanılıyor. Türkmenistan'ın prezidenti bilen Japonya'nın imperatori ve duruşluklarına iki yurdun iktisadi tevda ve medeni humanitar sferalardaki hizmettaşlıklarını östürmeklüğün perspektivaları var idi. Pikir alıştılar. Dün günün birinci yarımında Prezident Berdimuhamedov Japonya saparının barışında Türkiye'nin Çalık Holding kampanyasının başlığı Ahmet Çalık, Tokyo Üniversitesi'nin profesörü Yoshiaki Sasaki ile hem Japonya'nın birnece iri kampanyalarının yolbaşçıları bilenine doğuşuştu. Dün Birleşmiş Ştatların yukarı dereceli hükümeti resmiyeti Prezident Barack Obama'nın şu an Köpenhagen'le klimatın özgörmeği ile bağlanışıklı geçen konferansiyanın şeklerinden daşırdı, Ortiyet'in Prezidenti Dmitri Medvedev ile doğuşuşmaklığı planlaştırıyanlığına aitti. Mağlumata göre bu doğuşlukta iki yurdun prezidentleri yadro yarığını azaltmak var idi, ortak şartnamanı işlep dizmek meselesi var idi. Pikir alışarlar deyilip karışılıyor. Yine dün bu vakanın ön yaniden çıkışında Ortiyet'in Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov, Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarını bu mesele boyunca gepleşiklerin depkinini koşudanlıkta ayıpladı. Hem de Prezident Obama bilen Prezident Medvedev'in burada anık bir alalaşığa gol çekerler deyip karışmayanlığını belledi. Dün Halkara Valyuta Fondu Ukrayna'daki iktisadi krizisi yengilleştirmek için gözden önüne tutulayan 16 milyar dolardan hem kovrak pul krediti bilen bağlanışıklı mesele boyunca Ukrayna'nın resmiler bilen gepleşik geçirecektiğini malum etti. Ukrayna hükümetinin malumatına göre bu gepleşiklere yurdun maliye ministerinin vezifesini yerine getirici Igor Umanski'nin yolbaşçılığına yürüyüce delegasiya katnaşar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağıdın mühüm havarlarından kâvirler ile tanış olduğunuz olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de pleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Men Allam Rat Rahim, sizi Pragadaky studiýadan Ankara Hukuklary programmamyzy dinlemäge çagyrýaryn.
Ýakynda Türkmenistanyň migrasiýa gullugy barada täze kabul edilen kanun bu gullugyň işine nähil täsir eder? Migrasiýa gullugy baradaky kanundan daşary migrasiýa kanunu hem raýatlara köp kanunu garantiýalar berýär. Bu garantiýalar iş ýüzünde nähil amala aşýar. Türkmenistanyňky migrasiýa bilen baglanşykly meselelere üns berip, OBSE-niň taýýarlanan ýörüýte dokumentiniň ähmiýeti nämedigini barat. Bugünkü insan hukukları programımızda biz şu meselelerden gurrun ederiz. Yakinna Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov Türkmenistan'ın migrasiýa gullugy baradaky täze kanuna gol çekdi. Türkmen medeniýetine çap edilen bu kanun Türkmenistan'ın migrasiýa gullugynyň kanuny esaslaryny we iş prinsiplerini şeýle hem onuň wezipelerini, hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýär. Migrasiýa gullugy baradaky kanunna adam hukuklaryna we şahsyýetiň azatlyklaryna hormat goýulmalygy aýraty nagtal kesilýär. Emma beýleki tarapdan bu kanunny migrasiýa gullugynyň ýokary organlarynyň başlap, welaýatlardaky bölümlerine çenli hemmetiniň ýolbaşçylarynyň ýurdun prezidenti tarapyndan bellenilýändigi, şeýle-de bu gullugynyň ýolbaşçy kadrlarynyň we jogapkär işgärleriniň sanawynyň hem ministrler kabineti bilen alalaşylyp ýurdun prezidenti tarapyndan kesitlenilýändigi aýdylýar. Kanun uğrundan käbir bilermenler prezidente berilýän bu ygtyýarlyklaryň jemgyýetiň ören giň sferasynda täsir edýän migrasiýa gullugy ýaly möhüm gullugyň üstünden hem diňe bir adamyň ýagny prezidentiň gödäwçiligi diýenligini görkezýändigini aýdýarlar. Şeýle uly gerimdäki funksiýalary amala aşyrýan gullugyň ýokary kadrlar düzüminiň diňe prezident tarapyndan kesgitlenilmegi bu gullugyň işiniň näme derejede adalatly we ýerlikli gurnulandygy barada köp soraglar döredýär. Gelin Türkmenistanyň şu migrasiýa gullugy baradaky täze kanunynyň käbir beýleki jihetleri barada Aşgabatly kanun ýörünji jurnalist Aşyrgul Bayrayevin synledigleriň.
Şu ýylyň 28-nji noýabrynyň güýje giren Türkmenistanyň migrasiýa gullugy hakyndaky kanunynyň ýurdun içinde de, ýurdun daşynda da içkin gyzyklanma döretmegi ýöne ýerden näldir. Çünkü ol hem 2005-nji ýylyň 7-nji dekabrynda kabul edilen migrasiýa hakyndaky kanun ýaly raýatlaryň hereket azatlyklary we hukuklary bilen baglanşlydyr. Migrasiýa gullugy hakyndaky kanunyň 7-nji maddasynyň 2-nji bendinde hukuk bolmalaryna guman edilip taklanylan we tutsak edilen raýatlar migrasiýa gullugynyň işgärlerinden maglumat almagy hukuklydyrlar diýen düzgün köplerin ünsini öne çekenler diýip pikir edýär. Bu maddanın şahsiýetiň hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmegi diýen at bilen berilmegi genreaktor. Benim pikirimizçe, bir düzgün migrasiýa gullugynyň işgärleriniň borcu, wezipesi ýok bilen kanunlaşdyrylan bolsa has dogry bolardy. Sebäbi konstitusiýa, jenaýat iş görüş kodeksine we beýleki kanunlara laýyklykda raýatyň 7-nji maddada görkezilen hukugynyň bardygy bellidir. Onsoň şu maddada şahsiýetiň şeýle hukugynyň bardygy däl, eýse migrasiýa gullugynyň işgärleriniň anyk sebäbini, esasyny aýtmazdan, degişli maglumat bermezden raýatlary ýurtdan çykarman ýa-da ýurda ýerinden saklamagy haklarynyň ýokdygy nygtalan bolsa ýerine düşerdi. Aslyýetinde bir meseläniň çözgüdi, suwutlara degişli bolmaly. Çünkü raýaty ol ýa-da beýleki hukukdan kesmek ýa-da onuň hukuklaryny çäklendirmek diňe suwutlaryň çözgüdi esasyna kanunny ýagdaýda bolmaly. Migrasiýa gullugynyň işgärlerine şeýle hukugyny agrybaş berilmegi eden etlikli ýagdaýlara getirýän düzgündür. Indi 7-nji madda barada ýene bir zada aýtmaly. Näme üçin onu diňe hukuk bolmalaryda guman edilip saklanylan we tutsak edilen raýatlar migrasiýa gullugynyň işgärlerinden maglumat almagy, düşündiriş almagy haklı bolmaly. Eýsem, ine gümürtik ýagdaýda ýollarından alınıp galynýan, ýurtdan çykarylmaýan ýa-da ýurda girdilmeýän raýatlara düşündiriş, maglumat, jogap berilmeli däl-mi näme? Migrasiýa gullugy ol ýa-da beýleki raýatyň ýurtdan çykyp biljekdi ýa-da bilmejekdi hakyny täzeler görkezilen siz häzirlikçe ýurtdan çykyp bilmeýärsiňiz diýen ýaly jogap berýärler. munun ödi rayetleri elbette kanaatlandırıp bilmez. Migratsiya qulluğu, migratsiya haqqındaki kanunlar hem de konstitutsiya esasında işlese, onu şeyle işlemege hakimetler yol verse, o şert törese, adam hukukları babatta dünya cemiyetçiliğinin en esası da öz halkımızın önüne dilleri deyisi bolmaz. Devlet yolbaşlarının da avrayı artır deyip fikir ediyoruz.
Siz de Türkmenistan'ın migrasiya qulluğu varadaki tədi kanununun kəbir cəhətləri varada Aşqabatlı kanun yorunçı jurnalist Aşurlu Bayrifin seyinle dinlediniz. Bu seyinnakı qarayışlar avtorun öz şaxtı qarayışlardır. Мәлім болшы әлі, Түркменстанның миграция құрлығы барыдағы бұл қануынның да шары, миграция барыды да айратын қануыны бар. Ол қануын болса, өзгедегінне Түркменстанның өз райетлерінің өз дашары үртлі райетлерің юрда кейіріп чықмақ процедураларыны кесетлер. Шелі хем юрдың шәклеріне кей миграцион процеслері дегішлі қануыны дүзгінлерді кесетлер. Türkmenistan'a Qara Sanov dili adlandırılan düzgün sebepli, rayetlerin kevr kıyınçılıkları ile yüzveyiz olup gelen hedirki şeritlerine, migrasiya varadaki kanunun rayetlere veriyen kanunu hukuklarına üns vermek ve ona bir neme içkin ters almak yerlikli olsa gerek. Çünkü rayetlerin yurdun şeklerine hareket etmek ve yurttan daşar çıkmak ile bağlanışıklı kanunu hukukları hud şu kanunla kesitlenilir. Yakinna Evropada Hofizlik ve Hizmetdaşlık Kuramasının Türkmenistan'ın şu migrasiya varadaki kanununun kevr maddelerine sayın verip, rayetlere rekomendasiya verici yörüte bir dokument tayyarlama ve hem şu nuktaynalardan yönü yere değerli yer görünüyor. OBS Kuramasının bu dokumenti, Kuramanın Aşgabatdaki merkezinin internet sahipatında Türkmen ve Rus dillerine yerleştiriliptir. Bu dokumentlilerin gıdıklanan dinleyiciler onu şu aşağıdaki adresden tapıp bilirler. Latin harfleri bilen OSCE.org dikçadık Aşgabat. Gaytalı yarın OSCE.org dikçadık Aşgabat. Bugünkü Antan Kukları programımızda biz Türkmenistan'ın şu migrasiya varadaki kanuni hem de onu OBS kuramasının beren kevr sayını bilen bağlanışıklı garaşlı jurnalist Ak Muhammed Veltafar bilen yürüyte fekvetteş olduk. Şul fekvetteşliği sizin dikkatinizde hödürleyer. Ak Muhammed, Türkmenistan'ın migrasiya varadaki kanunu rayetlere giyin hukukları veriyor. Mesal üçün migrasiya varadaki kanunun 26. maddesinde Türkmenistan'ın her bir grajdanının Türkmenistan'dan çıkmağı ve Türkmenistan'a girmeği hukuku vardır. Türkmenistan'ın grajdanı Türkmenistan'a girmek ya da Türkmenistan'dan çıkmak hukuklarından mahrum edilip bilinmez değiller. Yönenli bizim ilişimizde ali Türkmenistan'a ulanılayan Qara Sanov düzgün sebepli yurttan çıkarılmayan rayetler hem azel. Ödem şeyle yağdaydı yurdun migrasiya kulluğu kete bu qadağansılıkların sebebini Milli Hopsuzluk Kulluğunun kararı bilen düşünür yer. Ak Muhammed, inni şu yağday sizin fikrinizce Türkmenistan'ın migrasiya varadaki kanununun düzgünlerine ne derecede layık geliyor?
Mesele de sonuna da migrasiya hakkındaki şu kanun umuman bir kapmalaşıklı kanun. Onun içinde boğum maddelerim var, halkın peydatına ulanıp olacak şeyle de yaramaz maddelerim var.
Mesela şimdi yaramaz maddeler demek ki ne hilrek maddeleri gözünle tutacağınız?
Sağnak geçen rahatlığınız var, sağnak geçen maddeleriniz. Şöyle boğuy. Onun aydalı şu migrasiya hakkındaki şu kanununu Türkmenistan'ın grajdanlarının çıkış vizesini alman yurttan çıkıp bilmeyi hakkında anık şol yazılmayı bu da oğuzat. Edil şol maddeler Türkmenistan'ı sivilizlenen dünya kolayla diye. Ama şu kanunun hakkı daşar yurda çıkacak olanla adamların belli bir bölüğünü peskelçilik öğretmek için girizlen maddeler var. Şu kanunun 32. maddesinin 7. bendinde polisin administratif gözetçiliği aslındaki adamlar hem yurttan çıkarman bilinir diyen birlik var 7. bentte. Şun esasında yurdun islenik grajdanini saklamak mümkün yurttan çıkarman.
Ak Muhammed Çutay'daki hepinizi böyleyin. Enne yankı bellak geçişiniz yali. Migrasiya varadaki kanunun şol 32. maddesinde adamdan dine 10 tane yağdayda vaatlayınca yurttan çıkarılman bilinecektikleri aydıl ya da. Şu yağdaylardan ağla vatam cinayetçilikli işler ya düzgün vazmalar ulen bağlanışıklı. Yönel yankı 7-nji bentden başka 8-nji bendi alıp gördük. Şonu da daşary ýurtlarda adam feudatynyň ýa-da gulçuluğun pidasy bolmak howpy bar bolan raýatlaryň syýahatyna çäklendirmek ýerilip bilinjekdigi ýa-da 10-njy bentde raýatyň daşary ýurtlara taparynyň Türkmenistanyň milli howpsuzlyk behwitlerine garşy gelýän halatyny oňa daşary ýurda goýup berilmeýän bilinjekdigi aýdylýar. Eýtemini şu soňky görkezilýän sebäpleriň ýurdun organlary tarapyndan hyýanatçylyk ulanylmak howpy ýokmy sizin pikiriňizçe?
Şol howp gören uly.
Ha, o nähil howp bar sizin pikiriňizçe?
Şu sizin agdan ýankı bentlenmedi 32-nji maddadan. Nähil ýagdaýda kimin garşysyna ulanylan ulanyp oturmaly? Sebäbi şu bentlen öýdünni hiç il anyklyk ýok. Mesal üçin aýdaly, Türkmenistanyň başga bir ýurda gitjek adama barjak ýurdunda sen adam sewdatyny edýän adamlaryň eline düşmek mümkin. Ýa bolmasa 10-njy bende göre sen şu yurttan çıkmağın Türkmenistan'ın milli mehvitlerine ters geliyor, sen hopsulluğuna karşı geliyor diysen şeyde ayıplamanı yönkösen adama. Ha, devlettir de saklasa saklar oturur. Emma şu tayda benim fikrimçe ehli sivililerinin dünyada edişiyali suudun kararı bolmadan hiç bir adamini saklamak bolanok diyilen bir yazı verilse ana şonunu şu migrasiýa hakyndaky kanun adamlaryň hukuklaryna garşy gelmezdi.
Ahmet ýa-da sizin şol kanunyň nireäk çekiden çekip bolýan halatlaryň bardygyny bellediňiz. Ene şu wagtda ýene bir mysal getirsek, soňky wagtlar türkmen aýal gyýdylarynyň 35 ýaşa çenlisiniň arap ýurtlaryna ýa Türkiýe goýup berilmeýändigi hakynda maglumatlar gelip goýuşýar. Şol häkimetler şol ýaş aýal gyýdylaryň çen satmak ýaly zatlar bilen meşhullanmaklarynyň öňüni almak üçin şeýle çäýärlen görýänliklerini aýdýarlardy. Indi şu ýagdaýlarym Türkmenistanyň häkimetleriniň şu aýal gyýdylara garşy ulanýan şu çäýärleriniň näme derejede migrasiýa kanununa laýyk gelýändigi barada köp sowallar döredýär.
Elbette bu zatların himmeti göreymeğe yağışın yetkilen yedilen yağlı olup görünse de bir vada iş yüzünü ol halkın doğrusul hem arasında bölüğünün esası köpçülüğün hukuklarını bozuyor. Sebebini hem için neysen günelin oduna bir güneni yak ya. Yönü alin ağrını Ahmet'ten çıkarmak olmaz ahirim. Bu zatların himmeti kanunu göre edilmeli. Şeyde düzgün bozmalara yol veren ayalgıylar bağır olsa olun güneyesini boynuna koyup şunu göre suudun kararı boyunca hareket etmeli. Emma bir gelin ya kıyız ayağını kıyışık basıptır Türkiye'de ya Orsiyet'te ya başka yurtta deyip onun bütün şol ayalgıyla şol yurtlara gitmenin önüne alıp olmaz ahirim. Eğer şeyle edilse yem bu tayda edenetlilik başlanıyor.
Akmomedin şu gurrunle diyen maddamızdaki yağdaylar var da rayetlerde kıyınçılıklar yüze çıkan halatında olon ne ahir hareket edip bilecektikler var da OBS'ye koruması yakınına yürüyte bir dokument ayarlaptır ve onam Türkmen hem de Rus dillerine öz internet saytinde yerleştiriptir. Şu dokumentte OBS'ye koruması rayetlerin hiç anık sebepsiz daşarı yurtlara koyu verilmedik halatında. Olon Türkmenistanyň prokuraturasy baradaky kanunyň, şeýlede raýatlaryň şikayetleri hem de olara garamaklygyň düzgünleri baradaky kanunyň düzgünlerinden peýdalanyp biljekdikleri maslahat berilýär.
Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň şu dokumentine görä Türkmenistanyň grajdanlary ilki bilen şol dawaly ýagda ýüze çykanyny onuň häkimetler bilen çözülşek bolmaly. Ol başartmasa onu suud tekimetlerini yutmalı. Suudun hem şol yokor suuda çendi ehli baskançaklarını geçmeli. Eğer de şonunu da oların iyişi adalatlı çözülmese onunu ol şol dokumentler yığınap Birleşen Milletler Uramasının adam hukukları boyunca komitetine yut tutmalı.
Sizi garaşlı jurnalist Ak Muhammed Veltapar bilen geçirilen sevkiyat yaşlığı dinlediniz. Bu gurrun edilýän mesele boýunça dinleyicilerimiz öz garaýşlaryny bilen internet saýtymyzda hem ýazyp bilerler. Internet saýtymyzyň adresi azathavar.com. Gaýtalaýaryn. azathavar.com. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen biz şugunky insan hukuklary programmamyzy geçirip gutaryarys. Programmany Allah Murat Rahim alyp bardy. Ýene-de efir torkunlarymyzda duşuşýançak, hoş sag bolun.
Adam dinleyiciler, Azatlyk radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Bizden SMS üçin nomerimiz koşmak 7-906-793-60-74. Gaýtalaýar, koşmak 7-906-793-60-74. Azatlık Radyosu gece ünlüyüz sizin hizmetinizde. Salam qadirli dinleyiciler, sağlık programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın çeyrek kısmında Türkmen sağına, brusilioz, keselini yayra işine rinsinizi çeker. Boğunlarda döreyen keseller var da yok ötün devamında, artırıp keseli var da gözüm eder. Gepleşiği Praga'da stüdyodan men altın amanlı soyudak var yarınız. Adatlı dokunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, bize gowşan maglumatlara görä soňky döwür türkmen sanyna bruselioz keseline duçar bolýan adamlaryň sany artypdyr. Bu keseliň esasan owa ýaşaýjylaryna köp duş gelýändigi maglumatda aýdylýar. Bruselioz keseli bakteriýanyň brucella görnüşi derarly emele gelýär. Agzalan bakteriýa bolsa, keselläň mal garadan adama geçýär. Ýagny keselläň malyň çiýek süýdünden, çiýek süýtden taýýarlanan peýnirden, çiýek etinden bu kesel adama geçip bilýär. Köp ýurtlarda bu kesel mallarda ýüze çykan halatyna veterinarlar iýri gara mala keseliň öňüne alýan sançymlar edýär. Goýun geçýäli oňuk mallar bu kesel ýüze çykan halatyna olary adatça gyryp keseliň ýaýramagynyň öňüne alýar. Hemma türkmen sanyna soňky bir näçe Eling dowamyna käwir welaýatlarda veterinar hyzmatlarynyň ýola goýulmanlygy, keselläň malyň etini dyňmaga dözmän, çopanlaryň köpüsiniň şol eti özlerini alýanlyklary habar berilýär. Şeýle ýagdaýda bu keseliň çopanlaryň arasynda hasa köp duş gelýändigi aýdylýar. Emma ýakynda türkmen sanyna kabul edilen sanitar epidemiologiýa kodeksiniň esasynda bu ýagdaý özgörer diýen umytlar peýda boldy. Geliň türkmen sanyna bruselioz keseliniň ýaýraýşy hakda garaşdyrýan jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewiň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Bu fark buraşdyrýan nämelerini täsdiklemek bolan ura. 1999 ýylyň başlary bilen deňeşdirilýär. Häzirki döwürde Türkmenistanda brusilioz keseli köpelipdir. Munyň birinji sebäbi Türkmenistanda mallaşyp bu döwürden dolu weýran edilip, halkyň sosial ýagdaýynyň pesilmegidir. Türkmenistanda Tapanmat Niýazow döwüründe olan edilen sağlyk maksatnamasynyň netijesinde halkyň iýmitiniň sanitar düzgünü dolu bozuldy. Şonuň üçin halk asla kada laýyk sanitar düzgünleri gabat gelmeýän, etleri iýmäge mejbur boldylar. Hastuğuz Brüsselöz keseli uğraştırın tasdiklamağına uğra mağandan geçeceğin uğrağırdır. Aslında adamda birinciden adamın özünü maksus olan römmetçinin uğrağırsı. İkincisi olsa Brüsselöz uğrağırsı mağandan geçeceğin uğrağırı var. Ha şu uğrağı Brüsselöz keseli şunun özünü, köpülenliğini uğraştırlar tasdikleyarlar. Brüsselöz keseline size var olan adamlar medisinanın kımmatlığı için üstesine de o verilerini Kesel hanaların yokluğu için etrafa gidip özünü doğulu becetmekten saklanarlar. Onlar arzalmakadan köpülen çağdaydı o ovada tebikçilik eden ya da inbolmanlık ortası derecedeki medisine işgalinden becer kalyarlar. Güçlü güçlü antibiyotiklar esasen bir silin antibiyotiğini bulunyarlar. Buraya şunalmaların tasdiklamağına uğra. Bu silor keseline setaşan adamların esası böyle oluyor. Doğulu becer almansan onun kederini becertmen belli bir Gürdü, brusilioz keselinin üstünü yapacağını ekenler. Sonra bir neçil geçenden sonra brusilioz keseli doğru bir cerve almadık adamda kaytalan yer eken. Herkese doğru Türkmenistan'la çöpürler, esasen oğluk bal bakken çöpürler, yer pahasına koyun bakkarlar. Öğüllerinin almalı yer pahasından olsa onların ehli çıktıcıları üstlerine atılıyor. Sonun için kehanette aydalı 2007 yıl takyalı soğuk kış geleyse Çöpanlar giyirdeç almaktan geçen bir gıdar bulmalı oluyor hareketler. Naşıyla rahatların bulmalı için. En esasen çöpanlar haram etmeli için işlendi. Kormalık hem soymağa mecbur oluyorlar. Kormalıları iğmeler derdine soymak hem onların bir silöz bulmanın sebep bulmanın mümkündüğünü bu rahatları ortadan ayırmayarlar. Elbette şehir ilahi bir silöz keselinden belli bir derecede halas yönümüne varamazdan hatta şehir bazarlarına hem seyre bulmalısı. Sanitar düzgünü kabat gelmeyen etlerin, esasanım kalmasaların bağırlı üçün şehir yerlerindeki brusilioz keseline sataşan adamların ağız değerliğini bıraşçın ermeniler tasdikleyerler. Yani bu kesel hakkında metruvotu açaçan gurur edilmeyen. Türkmenistan'ın keselçiliğinin önünü alma üçün ilkinci novatı medisina metruvot adattığı gerek. İkinciden olsa problemi alıp boyun alıp sol kesel hakkında açaçan braç hükümermelerin fikirleri beyan edilmeli.
Sizi Brutsilios keseli varada jurnalist Devlet Murat Yatuliyevin tayarlana maglumatlar lentan solunub. Hormatly dinleyiciler, bu keselini becerisi varada keselin öňüne almak üçin edilmeli işler hakda gelecekki sağlık programmamızda giňişleýin gurrun berer. Endi orta sağlık programmamızda dowam ettirip, bu onlarda döreýän keseller varada Lukman ana berdi daňatarwyň Nowgatdaky makalasyny diqqatiňize öýdürleýär. Bu artrit keseli varadaky maglumatyň mazmuny bilen sizi kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
Artrit sözünü praktika Hippokrat giýirdipdir. Ol boğunun elementlerinin öz bolşul çiýişmegini aňladyar. Adatça artritler revmatizm, padagra, psoriaz, iňje kesel, göşüňe meňdeş belli başga keselçilikler bilen baglylykda ýüze çykýar. Artritler organizmiň uygunlaşmak mümkinçiliklerinin bozulmagy, gorag güýçleriniň gowşamagy, weper ýetýän faktory, immun sistemasynyň nädogry reaksiýasy ýaly ýagdaýlar netijesinde emele gelýär. Häzir 200 gowrak dürli keselçiliklerin bogunlara ziýan ýetirýändigi anyklandy diýip Lukman gurrunyň dowam etdirýär. Artritlerin esasy alamatlaryna şu aşakdakylar degişildir. Birinciden boğun çiýişmesi, boğun çiýişmesi giýjek hem ir ertir güýçlenýän, agşam ara gowşaýan agry. Artrozdan tapawutlylykda artritde dinç mahal hem agry aýrylmaýar. Çiýişmeniň alamatlary boğun pökgörýär, onuň duguşynyň naky deriginiň gyzgynlygy ýokurlanýar, käbi wagt ol gyzaryar, onuň naky hereketiň möçberi adalýar. Köplenç boğunyň başga organlarda da öýkene, bagra, böwreklere, dere weper ýetip, olarda agrynyň beterleşmesi ýüze çykýar. Käwat bularyň ýany bilen umumy ýarawsyzlyk, intoksikasiýa, teniň gyzgynlygynyň ýokarlanmagy netijesinde artrit hasy ösýär. Bir bogunnaky keselçilik monoartrit, köp bogunlardaky keselçilik poliartrit diýilip atlandyrylýar diýip Lukman Annaberdi daňa taryf aýdýar. Infeksiýon allergik artritler, poliartritler bedenin belli bir infeksiya, köplenç streptokok, stafilokok infeksiyasına aşa duyurluk bildirip, yüze çıkarayan yeti hem kaytalanayan keselçiligidir. Infeksiyon allergik poliartrit köplenç yaş ayarlarda 75% içerisinde duş geliyar. Onu yokor demalış yollarını streptokok infeksiyasını başından geçirenler uçuruyarlar. Adatça yeti infeksiyadan 10-15 gün geçenden sonra ol boğunlarda yeti çiyişme bilen başlanýar. Ağrı, pök görüp duran çiyiş, hipermiya, yerli temperaturanın yokarlanmagy 2-3 günün devamını ösýär. Käbir halatlarda ağır zerarlı boğunlu hereketler çäklenip yörümek kıyınlaşýar. Artritin beýleki bir çeşmesi aşağıdan içege infeksiyalardır. Olar belli bir amatlı porsat içenini bildirmeyen, girliğin yatan zeherli, ahırını içenini becerilmedik dizenteriye, salmonellezyalı mikroorganizmların getiriyen uyrançılığıdır. Kesel dörüzücü bakteriyalar belli bir vaktte özlerini rahat alıp bariyarlar. Emma porsatı gelinle, beden kovşanına, yani dümöv, hatta güçlü stres yüze çıkanına, üşeyenine, olar artritin başlamak için ilkinci iterge olyarlar deyip Lukman'a diyar.
Hormatly dinleyijiler, boğunlarda döreýän keseller barada bu söhbetiň dowamyny geljekki sağlyk programmamyzda dinläp bilersiňiz.
Gadal dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio@.org. Gaýtalaýarym. Azatlyk e-mail belgisi azatradio@.org.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temaları boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sökötöşlükleri ve tedelikleri Türkmen diline okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azathavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini havari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen habarlar boyunca öz pikirleriňiz we garaýşlaryňyz hem belenen yerlerde ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyzyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Gadyl dinleýijiler, şunyň bilen sağlyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size berk jan sağlyk arzuw edip, siz bilen hoşlaşýarys.
Diýýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 18-nji dekabry. Bugünki habarlar günnelegi programmamyzy ýazgydaşdyrmadan olan günüň sagatyny täzelik berilen tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde Allah Murat Rafik.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça malumaty bilen tanyş bolun. Dün halkara serhetsiz lukmanlar kuraması Türkmenistan'a alıp varayan işlerini toktadonluğunu meyalim edip yürüyüce beyanat yayrattı. Dün Evropa Parlamenti Azerbaycan Nakı Medya Adatlığının yaramazlaşmanı alada bildirip yürüyüce rezolüsyo kabul etti. Dün Morsiyet'in yokortuğudu Mikhail Hatarkovski'nin biznes partneri 2003-cü yıldan veri tutsuklukta turun Platon Lebedev'in tutsuk edilme bilen bağlanışıklı yağdayların gaytadan gözden geçirilmeli var da karar çıkardı. Şimdi şu beyle kavarların doğuları akmadım onu ile tanış olun. Dün halkara serhetsiz lukmanlar kuraması Türkmenistan'a alıp varayan işlerini toktadonluğunu meylim edip yörüte beyanat yayrattı. Serhetsiz lukmanlar kuramasının internet saytında yerleştirilen bu varadaki beyanatta kuramanın baş direktörü Frank Dörner, Türkmenistan'a medisina kollularına ulu zerurluğun bağırdığına karamazdan, kuramanın bu yurttaki proyektlerine yurdun hakimiyetlerinin iyilik derli yol vermeyen geliyenlikleri sebepli, onun Türkmenistan'daki işini bütünle toktatmaktan başka çıkılganın kalmanı belläpdir. Serhetsiz lukmanlar guramasy häzirki wagt Türkmenistanda inçe keseliň adaty dermanlara boyun egmeýän howpli görnüşiniň giň ýaýraýanlygyna ünsi çekip, ýurdun häkimetleriniň gödegini tutýan programmasy boýunça bu keselä ýolgun nähoşlara diňe 2013-nji ýyldan başlap talawalaky ýardamlaryň berilip bilinjekdigini aýdýar. Guramanyň pikirçe beýle depgin Türkmenistanyň ilatynyň saglyk ýagdaýyny uly howp astyna goýýar. Serhetsiz lukmanlar kuraması Türkmenistan'ın hükümetini yurdun ilatını halat etmeğin hatirasına inçe kesel bilen bağlı hedirki hoplu yağdaya çınnakay üns vermekliğe hem de bu urda yokarı hili çareleri gıssağlı yolu koymakluğa çağırıptır. Liyahtadık geçtik 1999 yılın veri Türkmenistan'a hareket edip gelin serhetsiz lukmanlar kuraması bu yurttaki halkara insanperverlik kuramalarının en son kustur. Dün Evropa Parlamenti Azerbaycan'daki medya adatlığının yaramazlaşmasına alada bildirip yürüte rezolüsyo kabul etti. Bu aradaki ses verişlik dün Azerbaycan'daki söz adatlığının yağdayına bağışlanan parlament maslahatının iyidi bilen geçirildi. Bu rezolüsyoda opozisyon garaşlı jurnalistlerin tutsak edilmekleri yazgarlar hem de onların haydan hay adatlığa koyu verilmekleri talep edilir. Bundan aşarı Evropa Parlamentin rezolüsyosunda Azerbaycanlı internet blogçuları Emin Milli bilen Adhan Hacızade'nin hem tutsakluktan azad edilmeklerine çağırış edilir. Bununla şari dünkü kabul edilen rezolüsyada bir neçe halkara radyolarının şoltanlı Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun ve BBC Radyosu'nun hem FM tolkunlarını ulanmak bu aradaki litsenzelerinin gaytadan dikeldilmeliği nıgıtalıptır. Dün Orsiyet'in yokortuğudu Mikhail Hadarkovski'nin biznes partneri 2003-cü yıldan veri tutsuklukta oturan Platon Lebedev'in tutsuk edilme bilen bağlanışıklı yağdayların gaytadan gözden geçirilmeli bu arada karar çıkardı. Yokortuğud öğrenin bu kararının 2 yıl mundan odal insan hukuklar boyunca Evropa Tuğdu'nun çıkaran kararına layıklıkta kabul edilenliğini meylim etti. Eger indiki geçirilecek bağırlıkların neticesinde Orsiyet'in Suudi Lebedev'in hukuklarının bozulanlığının üstüne açsa onun işi oyunca tiyade Suud dinlenişinin başlamağı hem mümkün eğilip karışılıyor. Dün Birleşen Milletler Uramasının hukukluluk genişi terror toparlarıyla bağlanışıklıdır deyilip neye doğru sanatçı geyirilen firmalara ve şahsiyetlere yardım vermekle gözününü tutuyan yürüte rezolüsyo kabul etti. Şu rezolüsyanın esasında inni Al-Qaida ve Talib toparları yali terror toparlarıyla bağlanışıklıdır deyilip sanatçı geyirilen firmaların ve şahsiyetlerin hakikattenin bu toparlarıyla bağlanışıklıdığını ya değerliğini anıklamak oyunca düyüplü bağırlıklar geçirilir. Häzir kwaçlar ýaly guman goýunça gara sany we alnan gurumlaryň we şahsiýetleriň jemi sany 500 töweregi. Hormatly näçiler, siz şu taýdan bu habarlaryndan käwirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym Rahim.
Gepli Aradatlık Radyosu kadar dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü programımız bilen gepleşigimizi devam ettiriyor. Programmanın başka 25 minutuna, Türkmenistan'ın Prezidenti Berdimuhamedov'un Japonya resmi safarı devam ediyor. Taraflar hayfı uğurları boyunca hizmettaşlığı çoğunlaştırmakçı. Şu temadan kıyını, Moskva'daki Fiyatı İnformasyalar Merkezi'nin direktörü Alexey Muhin bilen, Türkmen Orfet Gazı atnaşıkları, Türkmenistan Hıtay Gaz Rosu arasında geçirilen interviyonu dikkatinize ödürler. Halkın sefatlı rubrikamızda aşavatlı hınçı Türkmenistan Hıtay Gaz Rosu bilen bağlı öz karayışlarını beyan eder. Adam hukukları boyunca Andrei Sakharov adındaki bayrağı şuyul orfiyetli adam hukuklarını koruyucu aktivistler münasip oldu. Olar kimler hem ne hili kömüge meyeted, o da olsunla malumatlar verir. Programmanı Praga'da, stüdyodan men Nazar Hudaýberdi barýar. 16 dekabrda Japonya'nın premier ministri Yukiya Hatayama bilen Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow'un arasında Tokyo'da gepleşikler geçirildi. Şol günün özünde ıktysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Japon komissiýasynyň 8-nji maslahaty boldy. Taraplar arasında geçirilen duruşlukların neticesinde dostluğu, partnerliği hem hizmettaşlığı öttürmek barada bilelikteki beyanname gol şekilde şeyle de iki yurdun daşarı işler ministerliklerinin arasında hizmettaşlık boyunca memoranduma gol koyuldu. Türkmenistan ile Japonya arasında hizmettaşlığın geleceği temasından havarçıyımız gözölün tayyarlan sinini dinledi.
Türkmenistan bilen Japonya'nın özara hizmetdaşlygynyň perspektiw uğurlaryny kesgitläp, Japonya'nın premier-ministri Yukio Hatoyama siyasi diplomatik gatnaşyklaryny, iqtisady uğurny we medeni gumanitar gatnaşyklaryny belledi. Japonya'nın premier-ministri ýurtlaryň sowda iqtisady hizmetdaşlygy üçin ösüşe munasip uğurlaryň arasynda energiýa pudagyny, transporty, telekommunikasiýalary hem suw hojalygyny agzap geçdi. Öz nawatynda Türkmenistan'ın prezidenti Japonya'nın informasyon we коммуникацион технологияларына Nevit önümçülüğü, neviti qaytadan işlemek, nevit kimiya sanagatına hem siyahatçılığın dövre layak infrastrukturasını döretmeklüge degişli tecrübelerine qızıqlanma bildirdi. Merkezi Azevoyan Sanalitik Artyom Olanyan hut ösen teknologiyaların Türkmen-Japon hizmettaşlığı için eng perspektiv uğurların biri olup duruyanlığını belledi. Artyom Olanyan Tokyo'nun aşqabat bilen hizmettaşlığına Japonya'nın tutuş Merkezi Azevoyan regionu boyun çalıp bariyan siyasatının çayında qarayar.
İnteres Tokyo, Centralna колоссальный. И фактически можно сказать о том, что
Япония Меркеде Азия үрән улы кызыклыны билдирер. Бу йурдың малия сенагы топорлары Меркеде Азия Япониянын икътисадият тарапынан майы ятырылып билинжек этасы уурларын бир хөкмүнне караярлар. Йоқор технологияларның экспорты потенциал мүмкүнчүлүктөрүн бир болуп турар. Мүмкүнчүлүктөрүн яне да бири Япониянын малия топорларынын энергия проекттерине катнашмагына дегишли.
Японских финансовых групп в участии в энергопроектах.
Артем Улынянын пикирине көрө, Япониянын Меркези Азиядагы шол санда Түркмөнстандагы бехвитлернин яны бири регионда Хытайдын театрынын күчлөнмөзлүгүнө дегишли.
Потому что этот аспект рассматривается из политической точки зрения как
Şu mesele bir taraptan siyasi nuktai nazardan qaramak bolar. Çünki Xitayın Merkezi Aziya bagatyna siyasaty ilkinji nowatda regionyň siyasi rejimleriniň üýtgemezligine daýanýar. Japoniýanyň bolsa bu ýagdaýa sere saplyk garaýanyny aýdyp bolar. Başga bir taraptan Xitayın maýy goýumlarynyň Merkezi Aziýanyň esasy iqtisady sultanyna tebigi baglyklar bilen bagly pudoklaryna aralaşmagy hem Japoniýanyň göwnünden turmaýar. Çünki Japoniýa hem regionyň tebigi baglyklaryna uly isleg bildirýän ýurt.
Поступление в Японию тех или иных ресурсов.
Türkmenistan'ın özelki diplomati Nur Muhammed Hanamov, dünyanın en ösen devletlerinin biri olan Japonya bilen hizmettaşlığı genişletmekliğin Türkmenistan için behvitli olacağını hitap eder.
Japonya bir ösen devlet. Teknolojisi dünyada birinci yerde diyemem yanlış olmaz. Şunun için Japonya'dan Türkmenistan'a kendi peydalı zatları ulanıp olacak.
16 dekabrda Türkmenistanın prezidenti ve Japonya'nın premier-ministri arasında olan gepleşiklerde tarafların gumanitar meselelerini hem deyip geçenliğini, hususanda yurtların bilim idaraları arasında kadrları tayarlamak ve ilmi öğrenmeleri geçirmek bönse, hizmettaşlığı östürmeye tayarlık bildirilenliğini Türkmen devlet haberler kulluğu yazdı. Sinçiler devletlerin özara katnaşıklarında gumanitar uğrunun ösmeğinin ehmiyetini ayratin belli yerler. Artem Molunyanın pikirine göre Japonya bilen bilim uğrundan hizmettaşlık kadrları tayarlamakta kıyınçlık çeken Türkmenistan için täze mümkinçilikleri döredip biler.
Достаточно серьезные проблемы, связанные с подготовкой кадров в Туркменистане по широкому спектру, кстати сказать, профессий.
Öz navbatında Nur Muhammedxanamov Türkmenistan bilen Japonya'nın özara gumanitar hizmettaşlığı has giyin dereceli meseleleri öz içine almalı deyip hatap eder.
Türkmenistan'da kanunun işlemesini ister Japonyalı devlet. İkinci dönem hükman yurtta rejimin yağdığına göre insan hakları nehili pozuluyor mu pozuluyor mu okmuyor. Demokratiya yolu ile bu devlet siyemesi ne okmuyor, gittiyem gidiyor ne okmuyor. Bu meseleler hükman ünsünü çeker Japonya'nın.
Sonki iki yılın devamında Türkmenistan kanun sistemasının özgördülmeğinin zerurluğunu boynaldı ve kanunlarına ütkütmeleri girizmek, teyze kanunları kabul etmek ve halkarı konsültasyalarını geçirmek yali çarelerini amal açır yer. Nur Muhammedxanamov Türkmenistan'ın kanun sistemasının kemilsizliğinin esası sebebini yurtta kanunların işlemeyenliğini görüyor. Kurbanqulu Berdimuhamedovun Japonya saparının öngü sirasında Human Rights Watch kuraması Tokyo'daki yukarı dereceli gepleşiklerde insan hukukları problemasını kozgamak çağırışı bilen Japonya'nın hakimiyetlerine açık hatı bilen yüzlenipti. İnsan hukukları meselesinin Tokyo'daki gepleşiklerde kozgalıp kozgalmanlığı belli del. Türkmen prezidentinin şehrinde Japonya'nın Itochu, JGC, Mitsubishi, Kawasaki ali iri kampanyalarının yolbaşçıları ile duşukları hem planlaştırılıyor deyip Türkmenistan Ru internet gazeti yazdı. Tokyo'daki gepleşiklerde taraflar arasında 2010-2011 yıllarda Japonya'nın Türkmenistan'da ve Türkmenistan'ın Japonya'da medeni günlerini geçirmek meselesi hem maslahat edildi.
Havarçimiz gödelin Türkmen-Japon hizmettaşlığı onun geleceği arasında tayyarlan tiyini bilen tanış oldunuz.
Yakinna Türkmenistan'ın migrasiya kulluğu arada teyada kabul edilen kanun bu kulluğun işine nehil tesir eder?
Migrasiya kulluğunun işyerleri onu devlet sarı hükmünle birliğin takmayarlar.
Migrasiya kulluğu aradaki kanunun daşarı migrasiya kanunu hem rayetlere köp kanunu garantiyeleri veriyer. Bu garantiyeler iş yüzünde nehil amal aşıyar.
Çıkış vizasının yatırlanmanın anık görkezilmevi Türkmenistan'ı sivilizlinin dünya kuruluştırıyor.
Türkmenistan'daki migrasiya bilen bağlanışıklı meselelere ün verip OBS'ye kuramasının tayyarlan yörüyte dokumentinin ehmiyetini emedini varat. Şu temalardan tayyarlanan yörüyte gepleşimi de dinlemek isteseniz heptenin 4. günü akşam ve 5. günü İr'den efire geçecek insan hukukları programımızı duşunuzdan geçirmem.
Gepler Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyor. Türkmenistan Hıtay Gaturvası Türkmenistan'ın ulu davarı bilen heptenin başının açıldı. 5 milyardtan başlanacak gadakımı sonu bilen yılda 40 milyard kubometre yetmeli. Türkmenistan'ın havar serişteleri turva asırın vakası hükmününe baka verdi. Orsiyet metboğatı bu gaz geçerciğinin iyice giyirilmelini Orsiyet'in daşarı siyasatının şovsuzluğu arttırdı. Şu vakit içinde Türkmenistan'ın en ulu gaz müşterisi Orsiyet onun Gazprom kampanyasıdır. Teyada uğur Orsiyet'in daşarı siyasatına, daşarı iktisadı siyasatına nehil tesir getirir. Bu mesele ekspertlerin karayışları nehili. Moskva'daki siyasi informasyalar merkezinin direktörü Alexey Mukhin bilen şu temadan Uvonç Gerenin geçiren interviyosunu dinledi.
Cenab Mukhin, siz Türkmenistan Xitay turoprovodunun işe girdirilmeğine nehil baka veriyarsınız?
Открытие этого трубопровода, конечно, неприятный, но не сюрприз для Газпрома. Это неприятно.
Элбетте, бу трубопроводун ачылмагы Газпром үчүн якынсыз зат, эмма сюрприз, ягъни карашылмадык вака дел. Унун Газпрома якынсыз болмогунун себеби Түркмөнстан дашары ыктисадий иштерин хакыйкаттан дүрлү уурлар аркылуу амал ашырмага башлады. Ашват Газпром менен келечек кепешиктерине өз газ үчүн силеян бахатынын ketilmeginne bu turwany ulanar. Emma mundan beýlek Türkmenistanyň Ýewropa aktyrjak gazy kim bolar? Bu Gazprom üçin ýakymly habar. Dogrusyny aýtsak, şol Turprodyň açylmagy Gazprom üçin deň derejede ziýanly we peýdaly. Hüçünün üçün bu wakany Gazprom'un ne de ortiyedin yolbaşları yeteri aksa bildirmediler. Menin bilişime göre olar bu waka öğren arkayın aradılar.
Поэтому не вызвало ни у руководства Газпрома, ни у руководства России как страны какой-то резкой реакции.
Onu näme üçin Orsiýadyň premier-ministriniň birinji ornasary Sechin Turbanyň işe başlanandan salyja gün geçen soň Aşgabatda bardy.
Ну, Игорь Иванович Сечин, конечно, поехал для того, чтобы расставить все точки над «и».
Elbette, Igor Ivanovich Sechin ähli meseleniň çözgüdüniň tapylmagy üçin Aşgabatda bardy. Şeýlede Sechin ol ýa-da beýleki ýagdaýlarda türkmen başdanyň kepilnäme almak üçin sapar etdi. Xitoy türkmen gatnaşyklarynyň ösüne ortaýa juda gyzyklanma bilen seýredýär. Hüçünüň üçin Igor Ivanovich Aşgabatda sapar etdi. Men bu sapara ykbal kepiýetleýji däldi. Pozisiýalar deňeşdirmek üçin edilenýär diýip baha bermekçi.
Скорее всего, это была просто сверка позиций.
Итем Туркменстан Хытай тропроводының чекілмегінің регионакы геосиясы бәстесіге нәкіл тәсір етмег мүмкін.
Хытай развил в последнее время действительно довольно активную деятельность.
Хытай соңғы елларды Орсияда Туркменстаны вә Қазақстаны өзінің чигмал базас хөкміне қарап региона активлігіні хасым өстірді. Біз әдір хүтшол сиясадың ілкінзі нетижесін өріярыз. Хытай бұ орда жұда тұтон ерліклі вә үсіліклі херекет едіяр. Емма не Орсияд, не Туркменстан, не де Қазақстан Хытай білін қызматташығынан долы разы дәл. Şonuň ýaly, täze tropowodyň çekilmeginiň regionaky geosiýasy bäsleşige täsiri ikinji derejede zat diýip oýlanýar. Çünki esasy oýunçylar Ýewropa Birleşigi we Amerikanyň Birleşen Ştatlary, ýöne Merkezi Aziýa döwletleri Orsiýet we Hytaý soňky döwürde ýadara gowy düşünýärler. Hutsu NATO agda ýurtlaryň regionaky işlerini güýçlendirmegini terdi. Hutsunyň geosiýasy täsirleri bolar.
Вот это будет иметь геополитические последствия.
Cenap Muhin, siz söhbetdeşigimiziň başyna Türkmenistan Hytaý tropowodynyň işe girilmegini Gazprom'un Kremlin giňlik bilen kabul edenligini aýtdyňyz. Emma Orsiýadyň mediýasy bu waka ula alada bilýärdi. Hatda olar tropowodynyň işläp başlamagy Kremlin ýalňyş siýasatynyň netijesinden bahany hem berdiler. Siz bular barada näme diýýärsiňiz?
Дело в том, что Россия и ее внешнеэкономический вектор, прежде всего, в преломлении внешней политики...
Себяу овол билен Орсиядын дашар ықсаат сиясады билен онын үл дережел дашар сиясадынын арасы үзілен. Чүнк шу метелі ойынша қарар қаул еділенне олар түркмен тарапынан айрылы. Егер Газпром бу проектте дүрлі йолар билен тәсір етмәгі сийнансан болса, оңы башқы бір дөулетін ішкі ішлене Gatşmak diýilip garalardy. Meniň pikirimçe şu meselede Orsiýadyň özgüni äker. Gazpromyň we Orsiýadyň ýolbaşçylarynyň bu proýekte başgalar manyklarynyň sebäbi ahyrna ol strategik geosiýasy taýdan Gazpromy peýdaly. Çünki şol tropowod günwatar Ýewropanyň gaz bazaryna Gazpromy möhüm mümkinçilikler berýär.
Na zapadnoeuropeýskom rynke, gazowom rynke prежде всего.
Cenap Muhin, Türkmenistan Hytaý tropowodynyň durmuşa geçirilmegine prezident Berdimuhammedow näkil rol oýnady?
Последнее время он, как известно, посещал и Западную Европу, и иные страны, которые
Belli bolşyna görä Berdimuhammedow soňky döwürde Türkmenistanyň köni we potensial energiýa partnerleri bolan Günwatar Ýewropa hem beýleki döwletlere sapar etdi. Hut şeýle siýasatynyň netijesinde hem şu proýekt durmuşa geçirildi. Soňra-da onuň Amala asyrylmagyna Berdimuhammedow uly hyzmatynyň bardygy görüňsiz, emma bu ýerde türkmen döwletiniň awadançylygy we hökümetiniň energetika siýasatynyň diňe Orsiýada däl, beýleki ýurtlar hem öçüne alýany bardygy görüňýär. Hutsunyň üçin bize partnerlerimize diňe gowanmak galýar.
Здесь просто можно порадоваться за наших партнёров.
Moskwadaky Fiýasy informasiýalar merkeziniň direktori Aleksey Muhin bilen geçirilen interwýuny dinlediňiz. Gadyrly dinleýijiler, efirde halkyň tefaatly rubrikamyz. Aşgabatda synçy Nurberdi Nurmähmedow Türkmenistan Hytaý gatnaşmagy onuň geljegi bu ordan informasiýa ýetmezligi barasynda öz garaýşlaryny beýan etmekçi.
Orsiýadyň RBK telekanalynyň 10 mäsinizde kawarda kawarna görä Ortadan Kommersant gazeti Türkmenistan Xitay gaz geçiricisinin işe girilmeyi bilen 3 tane gazi devletin özlerindeki tevhiyi gazi satmak meselesinde Xitay bazarının mümkünçülüklerine eğip olmağının Ortadan regionlaki siyasi hem iktisadi statusuna tesirini getireceğini çaklayar. Çaklama göre şehri tesir ilki biline Ortadan Kıtaya gaz satmak boyunca alıp varayan işlerindeki pozisyasını kovuşadır. İkinciden Ortadan Türkmenistan'ın gaz almağını dikeltmek prosesinde Türkmenistan'ın pozisyasını güçlendirir. Üçüncüden şehri vacip meselede Kıtay'ın Orta Azir regionuna çınlıkı ağırlaşmağı Kıtay'ı köp meselelerde regionun formalde liderini övürür. Ortadan RBK telekanali yine de Kommersant gazetinin materyallarına salgılanıp Türkmenistan Kıtay gaz geçiricisinin özünün proyekt kuvatına yani 40 milyar kubometre gaz geçirmek mümkünçülüğünü 2013 yılı eye bolacağı bazı malumat veriyor. Ortadan RBK telekanali 14. dekabrda kavarına Kazakistan'ın tiyade gaz geçirici boyunca iverecek gazının mesulünü 2013 yılı 13 milyar kubometre yetirecektiği bazı malumat verdi. Özbekistan'ın hem tasarruflu bazarı gaz çıkarıcı devlet hükmünü öz üstünden geçen gaz geçireceğini Kıtay'a satmak için ulanacak duyu görünüp duran zat. Türkmenistan'ın yollaşıları olsa, kurulayan gaz geçiriciden Dinge Türkmen gazının akçak muhtarının 40 milyar kubometre meşverinde bolcağını deslaptan meyilleştirip gördüler. Ondan sonra dörlü mümkünçülüklü Orta Asya'nın taşarı bazarı gaz çıkarıcı üç devleti bilen gaz alıcı Kıtay özlerinin kurun tiyade gaz geçiricilerini ulanmak boyunca nefili alalaşıkları ve kararları gol koydular kadiyen sonra o şöl devletlerin öz medyalarının malumatlarını işte etin geliyar. İstenlik gaz geçiricisinin kuruluşuk kurulumu bilen kımmatı boyunca özü bilen deneştirilirse infrastrukturası boyar. İverleyen gazi kükürtten hem kendisattan artılamak ve kuruluşmak işlerim infrastrukturan verip eti. Türkmen televizyonası boyunca gaz geçiriciğinin Türkmen bölüğünün açılış davranışı görkezlerini, gaz geçiriciğinin infrastrukturasına giren gaz arasalayıcı hem gaz uğradıcı zavod görkezilip, onun kuvveti 5 milyar kubometredeki aydınlı. Eğer de şol görkezilen zavod, kurulmalı zavodların yalnız biri olsa, onu Türkmenistan'ın Kıtay'a aktarıp bilecek gazının şunki yıllık muktarı 5 milyar kubometre gaz ile çeklenmeli. Şeyli yağdı, tarafların esasen teknik mümkünçülükleri bilen kesitleniyor. Mümkün gaz arasalayıcı ve kurucu zavodların yeni bir neşesi kurulayandır. Şeyli işler Özbekistan bilen Kazakistan'da da alıp parlayandır. Biri kızıklanır yanında, Türkmenistan teyze gaz geçiricisinin proyekt boyunca haysi muktarda gaz aktırmalı. Proyekt derecesini haçın yetmeli. Gazın nırkı nehil gökyüzler esasında kesitlenmeli. Şu soruları Türkmen metbuatından cevap tapıp olunok. Demek Türkmen hükümeti şeyle sorular boyunca aydınlık siyasetini yürütmeye tayyar değil. Ama bitiren işi bilen kutlanmağı münatip. Peygamber Türkmenistan, Kıtay gaz geçiricisinin Türkmenistan'ın iktisadi karıştırılığını berkitecek mühim deskaların biri bolcağı gümansızdır.
Aşavatlı finşi Nurverdi Nurmehmedov Türkmenistan Kıtay gaz turbası bilen bağlı öz karayışlarını beyan etti. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin islenlik meselesi boyunca öz fikirlerinizi aytmak isleseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonlarının siz üçünem Türkmenistan'ın resmi hakimiyet vekilleri üçünem açıklığını yeni devirgedek yatla diyar. Evroparlament şu yıl Andrei Sakharov adının akı bayrağı Orziyet'in adım kokları boyunca memorial merkezinin ağlarlarına verdi. Sovet zamanında vodorod bombasını dörüdün, şol yarağın karşısını da ömrünün ahırını çenini görüşün, adım hukuklarını uğrayıcı, parağatçılık için halkara Nobel bayrağına münasip bulun akademik Andrei Sakharov 20 yıl bundan ön ağrıdan çıktı. Bayrak bu tanımalı adamın adını götürüyor. Orsiyetli adım hukuklarını uğrayıcılar, ol bayrağa ne için münasip bulurlar, olur ne hili kömüge mertaç. Doğal olarak malumatlar bilen Almanya'da kabarçıymet Arad Peruş tanıştırar.
Avrupa Parlamenti özünün adam hukukları baradaki bayrağını dün Orsiyet'in memorial toporuna verdi. Ayrıca adı tutulayanlar kurumanın düğümünü tutan Sergey Kovalyov, direktör Aliyev Arlov ve bağlı geçirici Lyudmila Alaksayeva. Memorial geçmişte Sovet Soyuzu'na, hazırki vaqtda hem Sovet Soyuzu'ndan soň dören döwletlerde adam hukuklarynyň bozulmagynyň üstüni açmaga niyetlenen hökümete degişli däl guruma. Strasbourg'da bayrak kavuşurlarına Goroma'nın yıl ayında öldürülen işgari Natalia Estemirova'da yatlandı.
With this prize, we, members of the European Parliament, honor those who still among us.
Biz Evropa Parlamentinin ağdaları bu bayrağı kavuşurmak bilen aramızda şimdi de adam hukuklar uğruna güreşyenleri silahlayarız. Yönü biz bu merdane güreşte canını pida edenlerin de sarpasını bilen tutuyarız. Natalia Estemirova bugün bizim aramızda bolmalıdır deyip Evropa Parlamentinin prezidenti Jerzy Buzek aytdı.
Who lost their lives in this very struggle. Natalia Estemirova should have been among us today.
Davarada memorial tarafından Kovalyov çıkış edip, adam hukukları aktivistlerinin hayadır ortiyette aldım verdimli görüş, köprençem pacigali hakikatlara getiriyen hauplar bilen yüzveyiz bolup durandığına aitti.
Эта премия по праву принадлежит им. И первое имя, которое я должен назвать, это имя Натальи Эстемировой.
Bu sıylağ doğrudan da aramızdan çıkanlara degişli. Adi ilki bilen ağdalmalı memorialin ağdası şu yıl Çeçenistan'da öldürülen Natalia Estemirova. Ağdalmalı başka adlar da var. Aklavçı Markelov, jurnalist Politkovskaya Baburova Moskova'da öldürüldü. Etnolog Gironko Sankt-Peterburg'da Feride Babayeva Dağıstan'da öldürüldü. Yine köp adamlar gitti deyip Kovalyov aytti.
Фарида Бабаева убита в Дагестане и многих других.
Наталья Эстемирова июль айында өлтүрүлгөндөн соң мемориал Чечеништандан чекилипти. Йөнө Арлов дүйн өөлөрүнүн ал жерде яна доолу ише башташтыктарын айтты.
Мы возобновляем свою деятельность на территории Чеченской Республики в полном объёме.
Biz Çeçenistan'a tədədən doğru işə başlayarız. Demirqalıq Kavqazdakı işgərlərimiz Ors və Halqara adam hüquqları qurumları bilən məsləhətləşib bu işi etməli deyən qarara gəldik deyib Orlov aytdı.
Rossiyskih i meznarodnykh pravozashchitnykh organizatsiy.
Memorialın direktori öz kuramasının bu bayrağa ortiyette grajdan cemiyetini güçlü ve önemli kuvvetlendirmek için Evropa Birliği'nin beriyen kömürü deyip karayandığına aitti. Orlov şeyle hem ortiyetin grajdan kuramalarının ve adam hukukları toparlarının bir neçesi tarafından yazılan peticiyani Evropa Birliği'ne kavuşurdu. Petisiyalarda bu toporlar ayratin meselelerde kömök soruyar. Arlof'un aytmağına göre bu haişların en mühimi Evropa Birliği'nin resmilerinin Kremlin bilen geçiriyen gepleşiklerine adam hukukları meselesini de energiya, sevda ve hafızalık meseleleri bilen denk tutmağı.
Almanya'da kavarçıyımız Aral Peruş'u dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Qadırlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnelüğü programmamızı geçirip tutarıyar, onu Praga'da studiyadan Nadar Hudayverdi alıp bardi, Guğonç kere redaktörlük etdi.
Aşkabat gölüne can bulur gelipdir, yerdi bir muğul ayar bilen tarama, bile aydın bizi de kaçırıp olup darar. Gönül verim olaya gülün tanama. Haydi şahit dinmeyen munik elamadan. Gönül verim olaya gülün tanama. Ay, Dan akma bunları doymuyor.